Du kan få lov å ta plassen din. Og hvilken ære å få lov å komme til Oppdal. Virkelig, det her som å komme hjem på flere måter. Det kanskje sånn gjestetalere skal si, men det virkelig som å komme hjem. Fordi for det første så kommer vi til OKS. Og det oppdaget jeg når jeg var her som liten gutt. Og gikk i bokkiosken som var her ute, og så løp jeg til pappa og sa, «Pappa, de har kassetter her fra OKS!» Og så skjønte jeg etter hvert det demmer at det var søndagsmøter fra Oppdal Kristensenter, ikke OKS som jeg tenkte var hjemme i Oslo Kristensenter. Men videre så det sånn at her var vi på leir, så å si hvert eneste år, har fått masse mat her sånn, blitt gjennom tenåra på de konferansene som vi var her, Så fikk vi så masse input, og det har vært med å forme også den jeg i dag, til og med. Så det som å komme hjem. Og så jo halve fanklubben fra Oslo her også. De ikke fanklubb, det de ikke, men de det som tvert imot en påminnelse om, jo hvor mye vanvittig bra eksport dere fra Oppdal har sendt til oss, og hvor velsignet vi med hvor mange, jeg har nevnt et par ganger hjemme også, men det jammen meg en påminnelse når vi her. Hvor mange som har blitt fostret i bygda her, og som nå til vanvittig velsignelse og berikelse for oss i Oslo. Så tusen hjertelig takk, de her, flere av dem, så det er nydelig. Også tusen takk for flott vertskap, takk for at dere tar godt hånd om oss. Vi skal være her noen dager, og veldig hyggelig også å se Hans og Marit Rokstad, som jeg har... som har vært venner av mamma og pappa, selvfølgelig i alle år, men jeg har jo alltid, fra jeg var... nærmest før jeg ble, mens jeg var i min mors mage, så kjente jeg dere. ikke fullt så lenge, men en ære å få lov å være her, og ha Hans og Marit i salen jeg forkynner, det legger et visst press på å levere her da. Så, men det går nok bra, det skal vi håndtere. I går kveld så begynte vi, jeg skal egentlig ha del 2 av det vi hadde i går kveld, men ikke være redd, det her står også på egne ben. Men vi snakket om, jeg hadde et bilde her av et sånt, et slags alter som heter den ukjente guden. For en ukjent gud, for vi leste fra Apostlenes gjerninger 17, der Paulus går omkring på markedsplassen i Aten, som en påminnelse om at evangeliet selvsagt både til de svake og de utslåtte og de fattige. Det ligger i evangeliets natur. Men evangeliet tilhører også på markedsplassen. For på torget i Aten, det var der finanseliten var, det var der den intellektuelle eliten var, det var der hvor kunstmiljøet var, det var der ting skjedde. Så evangeliet, det går selvfølgelig til de mørkeste stedene, men det hører også hjemme på den markedsplassen der hvor du enten det i skolelivet, eller det i finansverdenen, eller det i turistnæringen, eller det i helseomsorgen og i den sektoren, så det din markedsplass, og evangeliet, den driver oss til markedsplassen. Amen? Amen? Det veldig bra. Jeg er ikke sånn desperat etter feedback, men bare bittelitt. Så om du gjør det bare for min skyld, bare hvis du tenker at bare han der fyren der oppe trenger liksom litt kjørtelitt, så kan du si amen og late som at du lever i hvert fall, og bare liksom, altså nå har vi sunget at Jesus har oppstått, men det jo greit å vise at du også har stått opp, så vet vi liksom at vi liksom på bølgelengde, ok? Så om ikke du vant med det og sitter og gir noe feedback, så gjør det bare for den usikre karen her sin skyld. Amen? Yes, der er vi. Så det som at Paulus han holder en preken med utgangspunkt i denne ukjente guden, for han snakker med filosofene på Areopagos, de har et alter hvor det står for en ukjent gud, så sier Paulus at det dere tilber uten å kjenne, det forkynner jeg for dere. Og så snakker vi om det at 2000 år senere, så denne ukjente guden nesten den mest utbredte måten for mennesker i dag å tenke om Gud på. Fordi det finnes en oppfatning av at min oppfatning av Gud skal ikke være noe bedre enn din. Og vi alle kan, Gud på en måte opp til hva hver og en av oss føler og tenker om han. Og konsekvensen av det at Gud må få bli ukjent. Og jeg sikker på det sånn, sikkert spor av det i kulturen her også, men ikke minst der hvor vi hvor det en mix av mange kulturer på et sted, så det en høy bevissthet om at ingen må kunne hevde noe om Gud. Du må ikke gjøre han personlig, du må ikke gi han et ansikt, et navn eller en stemme. Men det det som evangeliet. At det som var ukjent, det mysteriet som var skjult i alle tider, det har Gud gjort kjent. Han har åpenbart seg. Jesus viser oss hvem Gud den som har sett meg, sier Jesus, har sett far. Og jeg tenker, For meg så det et nitrist gudsbilde, en gud man ikke kan kjenne. En gud som så generell, eller en gud som så redusert ned til hva jeg føler og hva jeg oppfatter. Jeg vil i hvert fall ikke tro på en gud som redusert ned til følelseslivet til hver og en av oss. Jeg glad for at Gud har noe, han substans, han den han sier han Og så det ikke bare at jeg skal bli kjent med hva jeg føler om Gud, men jeg skal bli kjent med den han Og det Jesu oppstandelse det som posisjonerer oss for alt dette. I denne samtalen så sier Paulus følgende i vers 30 og vers 30, til 32. Dette slutten av talen hans. Han sier, disse tidene med uvitenhet har Gud båret over med. Altså at man ikke har kunnet kjenne Gud. Men nå befaler han alle mennesker, hvor de at de må vende om. Det vil si vende om fra den tanken om at Gud ukjent. Og vende til en relasjon. For han har fastsatt en dag da han skal dømme verden med rettferd ved en mann han har utpekt til dette. Og det Jesus. Det han bekreftet for alle mennesker ved å reise han opp fra de døde. Da de hørte om oppstandelse fra de døde. Gjorde noen narr av ham, men andre sa, vi vil gjerne høre deg tale mer om dette en annen gang, sa de. Så de tok ikke imot budskapet med en gang. Men jeg så glad for at Gud har gjort seg kjent. Han har et navn, han har et ansikt, han har en stemme. Tenk å tro på en Gud som kan snakke, som vi kan lytte til, som vi kan lære av. Det fantastisk. Hvis du lurer på hva Gud sier, så kan du bare spørre Sofie som sitter her. For noen år tilbake så var hun på et sted der vi sang lovsanger og var i bønn. Og så sier hun til mamma, mamma, jeg tror Gud snakker til hjertet mitt. Og mammas hjerte smelter. Åh, hva var det Gud sier for noe da? Han sier bla, 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 sa han. Så det bra. Du kan høre om Gud bare generelt liksom der. Da det litt sånn bla, 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 bla. Men noen ganger så kan du også høre ordene hans. Jeg tenker det et fantastisk evangelium. Når Gud sier at han elsker deg, så ikke det ordene fra en ukjent beundrer. En hemmelig beundrer. Det ordene fra en som har åpenbart og sagt hvem han For det umulig å virkelig føle seg elsket av en som du ikke vet hvem som avsenderen. Når du ikke vet hvilket navn som i andre enden. Når det en kjærlighet du ikke kan respondere til. Men når vi tror på Jesus, så vet vi hvem han og vi kan respondere vår kjærlighet til han også gjennom vår tilbedelse. Til slutt, så, som oppsummering av gårsdagen, så snakker vi også om det banale faktum at Jesus spiste fisk. Jeg sa det at hvis jeg skal ha noe klistremerke på bilen min, som noe sånn kristen budskap, så skal det stå, min frelser spiser fisk. Hvorfor det? Jo, fordi når Jesus spiser fisk etter oppstandelsen, så det faktisk et veldig sterkt budskap om at Jesus, han forteller disiplene og oss, at han mer enn bare en ånd. Han mer enn en skikkelse, han mer enn en figur, han ikke et konsept. Som han gjerne blir redusert til oss i vår tid, da liksom Kristus-skikkelsen. Nei, han den fysiske oppståtte Jesus av kjøtt og blod som sier, det meg, ta på meg. Og så setter han seg ned og spiser fisk, nærmest for å demonstrere også til vår generasjon. Han den han sier han Han sto opp. Det ikke symbolsk, det ikke et slags liksom dypere budskap om nye muligheter og blanke ark. Nei, han sto opp, og det var frelseshistoriens klimaks. I dag så tenkte jeg at jeg skal løfte fram tre ting. Tre B-er. Jeg liker når vi får til sånn ordspill. Vi skal ta utgangspunkt i oppstandelsen og snakke om beviset, behovet og betydningen. Beviset for oppstandelsen, behovet for oppstandelsen, betydningen av oppstandelsen. Beviset har rett og slett beviset for at vi kan kjenne Gud som vi behøver i 2019 og bare tenke igjennom. Vi skal ikke gå gjennom alle bevis eller en veldig intellektuell sesjon her nå. Men det at du som kristen og som Jesus troende tenker også gjennom mer enn bare at jeg kan føle at han oppstått. Men vet noe om at det et faktum. Og vet noe om hvorfor vi kan møte mennesker med selvtillit og trygghet i at han oppstått. Så beviset for at vi kan kjenne Gud. Og så kommer behovet for å kjenne Gud. Altså at han den som fyller alt i alle. At vi trenger han. Men som karismatiske kristne, som vi tross alt så går vi ofte rett til den om at du trenger Jesus. Men dette en helhet. Det beviset for at han oppstått. Det behovet vi har i livet for at han oppstått. Og til slutt så det betydningen, altså konsekvensen av at han oppstått. Min tro i praksis, med andre ord. Alle disse tre ingrediensene, når du har disse sammen, så det faktisk en vanvittig vittnesbyrd, det er, hvis du har de tre ingrediensene, så kan du formidle Jesus til hvem som helst, hvor som helst, når som helst. Hvis du vet noe om at han oppstått, Hvis du vet noe om hva han har betydd for deg, og hvis du med din tro i praksis praktiserer oppstandelsen, så kan Jesus bli synlig gjennom deg. For meg så rekkefølgen, den kan være litt forskjellig. I mitt kristenliv så begynte det med den siste. Mitt kristenliv begynte med at jeg praktiserte det. I familien vår så gikk vi på, vi gikk til kirken, vi ba sammen, vi praktiserte kristenlivet. Senere i livet så oppdaget jeg virkelig hva Jesus betyr for meg. At jeg ikke sjans at jeg hadde kunnet leve livet mitt uten ham. Og til slutt så begynte jeg også å reflektere litt gjennom faktisk bevisene og det faktumet at han har oppstått og hva det betyr. Så rekkefølgen kan være litt ulik for mennesker. Det er ikke alltid at det begynner med behovet. Som vi har litt lett for å tenke at hvis mennesker skal komme til Jesus, så er det kun hvis de føler et desperat behov for at de trenger han. Nei, sannheten er at Jesus har oppstått, og det er en virkelighet, og den kan mennesker møte på forskjellige måter. Men la oss snakke litt om beviset for at han har oppstått. Du vet, når du i samtale med ikke-kristne mennesker, med mennesker som usikre, med mennesker som ikke vet, med mennesker som tilber en ukjent Gud, på gresk står det en agnostogud, som i agnostiker, en Gud vi ikke kjenner. Og for agnostikere og mennesker som ikke tror, så det ofte det første spørsmålet man får i en samtale. Så sier mennesker, jeg kan kun tro på det jeg har bevis for. Jeg kan kun tro på det som dokumentert. Og da synes jeg det litt morsomt å faktisk svare på det. Har vi bevis for Jesu oppstandelse? Vel, det spørs, for det første spørs det litt hva slags bevis du vil ha. Jeg vet at du ikke sitter her og tror på Jesus fordi du fikk vitenskapelig bevis. Du sitter her fordi den hellige ånd åpenbarte det. Og jeg kommer til den biten. Men la oss først snakke litt om dette. Fordi etter vanlige kriterier som vi dokumenterer historie, så Jesu oppstandelse noe av det mest dokumenterte vi har fra antikken og fra europeisk historie. Hvordan vet vi at de gresk-romerske krigene fant sted? Hvordan vet vi at Napoleonskrigene fant sted? Nå det såpass nære i tid at ja, det ene at det går over i generasjoner at man forteller det. Men enda grunder at vi har skriftlig dokumentasjon. Vi har historiske dokumenter som forteller oss hva som skjedde og i hvilken rekkefølge. Og summen av de dokumentene gir oss et helhetsbilde av hva som skjedde. Hva har dette med Guds ord å gjøre? Jo, nå skal du høre. Når vi snakker om å fylle oss med Guds ord, så det jo sånn at vi tenker gjerne på å fylle oss med de åndelige sannhetene som Guds ord har. Og det en stor del av evangeliet. Vi fyller oss med hans sannheter, og vi får glede, og vi får fred, og vi får trygghet, og alt dette her. Men vet du hva mer Guds ord er? Guds ord også et bevisdokument. Det en historisk dokumentasjon der forfatterne satt seg fore å dokumentere det som skjedde på en nøktern og objektiv måte. Faktisk det sånn når vi leser Lukas evangelium fra starten av. For vi må huske det Lukas som har skrevet både Lukas evangelium og det han som har skrevet apostlenes gjerninger. Så Lukas evangelium del 1 av boka hans og apostlenes gjerninger del 2. Hør hvordan Lukas starter boka si. Hvorfor skriver han Lukas evangelium? Jo, han skriver til Teofilus. Og så sier han sånn her i Lukas 1, vers 1-4. Så sier han, mange har forsøkt å gi en fremstilling av det som blitt oppfylt blant oss, slik vi har fått det overlevert av dem som helt fra første var øyenvitner og tjenere for ordet. Så det mange som har prøvd å skrive om dette, sier Lukas, av de som første var øyenvitner og tjenere for ordet. Nå har også jeg bestemt meg for å gå nøye gjennom alt fra begynnelsen av og skrive det ned for deg i sammenheng, ærede Teofilos, så du kan vite at det pålitelig, det du har fått opplæring i. Skal vi gjøre som det gjør i kirka til T.D. Jakes? La oss si sammen, pålitelig. 1, 2, 3. Så du kan vite at det pålitelig. Det jeg liker med denne introduksjonen, det på en måte at det veldig lite følelser i dette. Nå det ikke noe galt med å uttrykke følelser når man skal snakke om sin begeistring for Jesus, men det veldig nøkternt. Han sier ikke engang at nå skal jeg vise for deg, Teofilus, hvor inderlig du bare trenger Jesus i livet ditt. Hvor fortapt du uten ham. Nei, han sier, jeg skal fortelle for deg med øyenvitner og med dokumentasjon, sånn at du kan vite at det pålitelig, det du har hørt. Og så fortsetter han i Apostlenes gjerninger, som da nå leser vi helt fra starten av kapittel 1, vers 1, i Apostlenes gjerninger, del 2 av boka til Lukas. Så sier han, i min første bok, gode Teofilus, skrev jeg om alt det Jesus gjorde og lærte, for han begynte og helt til den dagen han ble tatt opp til himmelen. Da hadde han ved den hellige ånd gitt sine befalinger til de apostler han hadde utvalgt. Etter å ha lidd døden, sto han levende framfor dem med mange klare bevis på at han levde. Vi vet at når Jesus sto opp igjen, så kom han selvfølgelig ikke med vitenskapelig bevis, men han kom med bevis på den måten at når han viser seg etter oppstandelsen, så sier han ikke bare «Her er jeg oppstått, og nå kan dere føle mitt nærvær, og hvor inderlig dere trenger meg». Nei, det første han gjør med Emmausvandrerne, så møter han etter oppstandelsen. Hva er det han gjør? Jo, han beviser ut fra skriftene at det er han. Han går gjennom, den prekenen kunne jeg tenkt meg ha vært på, altså. Han går gjennom Moses og profetene og loven og viser at det er meg dere har ventet på. Så Jesus, etter oppstandelsen, han sto frem med mange klare bevis på at han levde. I 40 dager viste han seg for dem og talte om det som hører Guds rike til. Så han viser seg for mange mennesker i 40 dager. Vet du at dokumentasjon på dette er Bibelens tekster er mye mer grundig bevart, både i forhold til utbredelse, i forhold til mengde, i forhold til volum, i forhold til bevis på at disse tekstene er troverdige, så er det mye sterkere dokumentasjon for Bibelen enn for noen av de greske teaterne, eller for noen av de gresk-romerske krigene, eller for noe annet fra antikken. Ingenting er spredd i flere eksemplarer, er bevitnet av flere øyenvitner. Det er derfor vi har 4 forskjellige evangelier. Og noen mennesker, de ser forskjellene i evangeliene, og de sier av og til at ja, Bibelen er ikke troverdig, fordi Matteus, Markus, Lukas og Johannes, de skriver ting i litt forskjellig rekkefølge. Er det noen her som jobber i politiet? Eller med etterforskning? De kan fortelle at hvis du har 4 vitner som skal dokumentere en sak, det har skjedd et lovbrudd, og du har 4 vitner, og hvis 4 vitner har nøyaktig samme historie, så sier de at da er det konstruert. Men hvis 4 vitner har lagt merke til ulike detaljer, så er det veldig troverdig. Fordi 2 vitner vil aldri se de samme tingene. Det er forbløffende hvilke detaljer man legger merke til som er annerledes. Vi har 4 øyenvitner av evangeliet, som kommer med 4 forskjellige perspektiver. Det er ekstremt dokumentert. La meg vise det mer for deg, for jeg ser at det ikke når deg helt i hjerterota ennå, men vi kommer der. Vi er på vei. I 40 dager og 40 netter viser Jesus seg etter oppstandelsen. Det sier Paulus også, at etter oppstandelsen så viser Jesus seg for til sammen 500 individer. Hvis du ikke tror på oppstandelsen, hvis du ikke tror på Jesus, så forstår jeg at du blir ikke nødvendigvis frelst bare av å høre dette. Men du må på en eller annen måte bevise at dette er konstruert. Du må på en eller annen måte kunne si at 500 individer etter oppstandelsen konspirerte om at det var bare på liksom. Og det er ikke så lett. For tenk deg 500 mennesker som vi samler, og så sier vi, hei dere, vi skal begå en liten konspirasjon her nå. Dere må alle være med og late som om Jesus sto opp fra de døde. Dere vet han som vi har gått med i 3 år her, han som døde for noen dager siden. Vi må alle late som om han sto opp, og så må vi fortelle den historien, og så må vi spre det overalt, og så må vi fortelle det til våre nærmeste. Og 500 mennesker sier, ok, ja, det er en liten hake, du kommer til å bli forfulgt. Du kommer til å, antageligvis mange av dere kommer til å bli halshogd. Dere kommer til å miste alt dere eier og har. Dere kommer til å miste status og ære i vår æreskultur. Dere kommer til å miste familiemedlemmer. Dere kommer til å miste venner. Dere kommer til å bli brutalt mishandlet og forfulgt i antageligvis resten av livet deres. Er dere med, eller? Ja, 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 vi er med. Nei, du skjønner, det må ha vært forferdelig den kristendomsforfølgelsen som fant sted den første tiden etter oppstandelsen. Men i dag så er det også et av de sterkeste historiske bevisene på at dette ikke var konstruert av noen. Fordi du får ikke 500 mennesker til å la seg bli forfølget for noe som er en løgn. Noen sprekker. Og jeg vet at du kanskje personlig tenker at ja, men Thomas, dette trenger ikke jeg å overbevise seg om. Jeg har møtt Jesus, jeg vet at han er der. Jo, men som kristen, så må vi forstå at evangeliet, dette er en del av evangeliet. Det er dokumentasjon på at han har stått opp. At du er ikke bare heller en naiv person som i din uvitenhet og i din naivitet og i din karismatiske anlegg så har du bare trodd på en fortelling. Nei, dette er noe som både har fylt et behov, vi kommer til det, men det er også noe som er grundig dokumentert. Han stod opp, og Lukas, han setter seg fore å vise dette. Han er selv medarbeider til Paulus, var øyenvitne og til stede ved de fleste av hendelsene han beskriver. Lukas er utdannet, han er greker, han er historiker, han er nøye med navn og tidspunkter, med historiske og politiske detaljer. La meg gjøre det her litt mer personlig for deg. For i bunn og grunn, hvorfor tjener jeg min far I himlen. Hvorfor jeg kristen? Du vet, I bunn og grunn, hvis du tenker over det, så det jo selvsagt fordi jeg vet at jeg trenger han. Men hvis jeg går helt til startpunktet, hvorfor tjener jeg Gud? Hvorfor gjør jeg det som jeg gjør? Hvorfor gir jeg til kirka mi? Hvorfor setter jeg over penger fra min konto til kirka hver eneste måned? Hvorfor jeg alltid på gudstjeneste? Hvorfor deler jeg Jesus I hverdagen min? Hvorfor lever jeg kristenlivet? Jo, det selvfølgelig fordi jeg trenger han. Det vet jeg. Men hvis det det eneste fundamentet jeg bygger kristenlivet mitt på, ja, da kommer det til å gå veldig opp og ned. Da det sånn at når jeg trenger han, så klamrer jeg meg til han, mens når jeg klarer meg selv, så distanserer jeg meg fra han. Nei, her skal du få et enda tyngre fundament å stå på. Jeg lever som kristen ikke bare fordi jeg trenger Jesus, men fordi det sant. Jeg veien, sannheten og livet. Vi tenker ofte at vi går til Jesus når vi trenger han til å være livet vårt. Nei, vi går til Jesus fordi han sannheten. Han sto opp. Det skjedde. Han viste seg, og han viser seg I dag, og det han. Jeg forstår at det ikke vitenskapelig bevis på den klassiske måten, men det grundlig skriftlig bevis, pluss at Jesus den dag I dag viser seg for mennesker. Det fantastisk det som skjer I Midtøsten og I den arabiske verden. Hvor Jesus åpenbarer seg for mennesker som ikke sitter under noen kristen forkynnelse, som ikke besøker noen kirke. Jeg vet ikke om dere har vært I berøring med det her I bygda her også, men vi ser det både I byen og I hele Norge og I Europa over hele verden, at så mange mennesker som kommer fra en ikke-kristen bakgrunn, spesielt muslimer, som får besøk av Jesus om natten, og Jesus forkynner evangeliet for dem, og de kommer til tro på den oppstanden I Jesus. Og det helt vidunderlig. Og vi har mennesker også I vår kirke som er I kirka som et resultat av at Jesus på ulike måter viste seg og kom og ga det evangeliet. Og når de igjen forteller liksom, hva var det Jesus sa, så det rimelig gode andakter, for å si det sånn. Det er bra. Det virkelig evangeliet. Det nydelig da med Lukas at han gjør egentlig ingen forsøk på å fortelle leseren hvor inderlig de behøver Jesus. Nei, han et øyenvittne og dokumenterer det som han anser som sannhet. Og oppstandelsen det hele evangeliet står og faller på. Når Paulus holder sin tale på Areopagos, så går det på, de lytter helt til han sier, dette har han bekreftet. Altså bevist for alle mennesker ved å reise han opp fra de døde. Da det noen som reagerer med sjokk og vantro. Noen går derfra. Noen sier, det greit Paulus, vi kan høre mer en annen gang. Men responsen litt spredd, og så det noen som kommer til tro. For det også en moderne oppfatning. Hvor man tenker om dette med oppstandelsen, at ja, men I dag vi jo mye klokere enn den gangen. I dag vi jo opplyst. I dag har vi kunnskap. I dag vi intellektuelle. I dag har vi mye mer informasjon enn det de hadde den gangen. For den gangen trodde de jo på hva som helst. De trodde jo på spøkelser, og de trodde på dæmoner, og de trodde selvfølgelig på oppstandelsen. Det var ikke vanskelig for dem å tro. To feil med den påstanden. For det første, den første feilen at vi en veldig opplyst generasjon. Jo, vi har en del kunnskap, og vi har funnet ut en del ting vitenskapelig. Men vet du at vår generasjon, vi kommer ikke til å bli kjent som en generasjon med veldig dyp refleksjon og innsikt. Vi en generasjon av mennesker, hvor til og med deler av oss har større engasjement for kjendisnyheter og bompengeaksjoner enn vi har for hvorfor vi på planeten. Og det lov å være sint på bompenger, det går bra det. En gang jeg holdt en tale hvor jeg snakket om akkurat det her med rett fokus I livet. Men jeg sa noens fokus bare bompenger dag ut dag. De tenker ikke på noe annet. På rad nummer en så sitter en sånn bompengegeneral som har da, han har skrevet en bok om sånn anti-bompengering. Han, og det var han jeg skulle overnatte hos den natta. Og på veggen hjemme hang det bilder av han og samferdselsministeren, og han var til dags dato det eneste bompengeprosjektet som staten har stoppet, fordi han klarte å mobilisere hele Gjøvik-regionen til å kjøre en omvei, sånn at de ikke skulle generere inntekt med en bompengestasjon. Så jeg har alltid flaks med sånne eksempler, for å si det sånn. Men sannheten at I dag, vi er faktisk historisk sett, så ikke vi en veldig tenkende, reflekterende generasjon. Vi så vant med å få all informasjon servert. Så jeg tror ettertiden vil vise det, at vi ikke den mest opplyste generasjonen. For det andre, så det sånn den gangen, de trodde ikke på hva som helst. Faktisk det sånn her. Jeg snart ferdig nå med liksom historiske ting. Men vet du at kristendommens utbredelse I Europa, Det sånn at sekulære forskere og historikere, de har ingen god forklaring på hvordan kristendommen kunne utbre seg. Det ingen faktorer, yttre faktorer, økonomisk, sosial, politisk, som tilsier at en bevegelse som hevder at en person har stått opp fra de døde, og de første øynevittnene kvinner. Hvis du skal starte en ny religion på den tiden kvinner hadde ikke engang, du kunne ikke engang bruke de som troverdige vittner i en rettsak. Det var bare menn som kunne vittne. Så kommer evangeliet og sier at ja, de første vittnene to kvinner. Og det sier historikere at det på en måte, det den dummeste måten å starte en ny religion, i hvert fall. Og de sier at det finnes ingen faktor at en bevegelse som hevder at en Gud som slutter livet sitt med å si min Gud, hvorfor har du forlatt meg? I en kultur der alt handler om ære og styrke og status og makt, så har du en Gud som så svak og ynkelig og naken og fattig, og sier min Gud, har du forlatt meg? Og han dør. Det ingen grobunn for at en sånn type påstand, og at han står opp fra de døde, og at en bevegelse som blir forfulgt, og som blir drept, og som blir trua kontinuerlig de neste 10 årene, skal lykkes med å spre en sånn påstand. Det ingen logiske ting, men likevel når du går på skolen og leser romersk historie, romerriket varte i 1200 år, så ser du at hele det riket blir til slutt snudd fullstendig opp ned på hodet, og egentlig til slutt kollapser på grunn av en spinnvilt, totalt urealistisk påstand. Og når du ser responsen når man snakker om oppstandelsen, de menneskene her var ikke noe mer naive enn oss. Tvert imot, de var veldig skeptiske. Hver gang de kommer til oppstandelsen, det der problemene begynner. Det der jødene blir opprørt. Det der filosofen ikke vil høre mer. Det der egentlig, i dag vi jo mer, hva skal jeg si, på mange måter vi jo mer åndelige, liksom anlagt mennesker i dag. Har du sett på Åndenes makt på TV Norge? Ja, noen sier nei, og de som vet ja, de tør ikke å si det her i gudstjenesten. Jeg har sett på Åndenes makt, jeg synes det morsomt. Litt lærerikt også, og jeg synes ikke de spøkelsene så skumle, egentlig. Fordi jeg forstår at det kan være reelle krefter og sånn, men du vet, de spøkelsene de kjedeligste spøkelsene jeg har sett noensinne. For det sånn, de mener at det spøkelser i huset, og hva det de gjør for noe? Jo, de driver og flytter på ting. Altså hvis jeg hadde vært et gjenferd, og jeg hadde kunne vært i et hus og vært der i 200-300 år, da skulle jeg virkelig finne på noe kreativt. Liksom, du har hatt 100 år på deg til å tenke på noe morsomt, og alt du kommer frem til at du tar en vannflaske. Nei, det der skremmer ikke det hele tatt. Men du ser menneskers tro. Den på en måte, cirka en tredjedel av Norge sier at de ikke tror på noen Gud. Cirka en tredjedel sier at de vet ikke helt. Og cirka en tredjedel sier det noe der ute. Men i evangeliets tid, når de kommer til oppstandelsen, så møter de motstand, de møter vantro. Til og med Jesus, når han viser seg for disiplene, så klarer de ikke å tro på at han har stått opp. Dette var ikke naive mennesker. Nei, dette spredde seg fordi det skjedde. Fordi oppstandelsen er et faktum. Og vi sitter her i dag, og kirken som globalt sterkere enn noensinne, den fortsetter å spre seg. Selv om den har tapt litt terreng i Europa, og selvfølgelig har kirken også sine, hva skal jeg si, feil og mangler opp gjennom historien. Men vi ser evangeliet spre seg på alle verdens kontinenter på en måte som det røsjer fram. Hvorfor skjer dette? Jo, fordi han har stått opp. Det er ingen dyktige kirkestrateger som sitter et eller annet sted og konspirerer hvordan man kan ta opp verden. Nei, det stadig flere vittner som forteller om at han sto opp, og jeg har opplevd han, og han bor i meg, og jeg tror på budskapet. Amen. Kjære tid, vi må til punkt nummer to. Jeg lover at punkt nummer to og tre ikke skal ta like lang tid. Alle de som her fra City og OKS og sånt, de vet at jeg alltid ferdig på tida. Faktisk, når jeg fikk sånn infooversikt over helgen, så jeg taletiden, og jeg tenkte, yes, dette en fantastisk kirke. Det sto 45-60 minutter. Ja, jeg vet. Jeg tenkte, her vil jeg komme oftere, tenkte jeg. Dette liker jeg, for det så stram regi disse dager. Men jeg lover at jeg skal behandle plattformen med respekt. Men bare se til først Apostlenes gjerninger 26. Dette når Paulus står framfor kong Agrippa, hvor han blir utfordret på, for han tiltalt for å skape uro i byen. Og så står han foran kong Agrippa, og så står det, hvor Paulus egentlig har en forsvarstale. Han sier, helt til denne dag har Gud hjulpet meg, så jeg har vittnet for høy og lav, at jeg har ikke sagt annet enn det profeten og Moses sa skulle hende, at Messias skulle lide, og at han som først skulle stå opp fra det døde og forkynne lyset både for sitt eget folk og for hedningefolkene. Da han kom til dette punkt I forsvarstalen, ropte Festus høyt. Du fra sans og samling, Paulus. All lærdommen din driver deg fra forstanden. Så nok et bevis på at dette var ikke naive, godtroende mennesker som trodde på alt de hørte. Filosofene på Areopagos var I praksis ateister. Og Festus, han sier, du gal som påstår noe om en oppstått person. Paulus svarte, jeg ikke fra forstanden, ærede Festus, for alt jeg sier sant og vel gjennomtenkt. Dette en bra lærdom på Palmesøndag. Utover det at du føler Jesus og kjenner hans kjærlighet, så det noe med at ditt vitnesbyrd sant og vel gjennomtenkt. Du behøver ikke være ekspert på historie. Du må bare tenke gjennom at oppstandelsen virkelig. Så sier han, kongen kjenner til alt dette, og til ham taler jeg rett ut. Jeg overbevist om at ikke noe av dette gått ham forbi, for det ikke skjedd I en avkrok. Tror du på profetene, kong Agrippa? Jeg vet at du tror. Agrippa sa til Paulus, det like før du får overtalt meg til å bli en kristen. La oss gå til nummer to, da behovet for å kjenne ham. For det interessant, når vi snakker om bevis for Gud, så ser vi gjerne I naturen. Man sier at du må tro på Gud når du ser mennesken, når du ser naturen, når du ser mikroorganismene, når du ser universet, så må du forstå at det finnes en skaper. Men vet du at det også en enorm dokumentasjon for Gud I psykologien, I sinnet vårt, I menneskesinnet. La meg forklare hva jeg mener. De dype behovene som alle mennesker til alle tider slåss med. Tenk på hvor grundig bevis det for evangeliet. Du skjønner, det noen her som jobber I terapi da? Det noen utdannet psykologer her? Eller psykiatere som jobber I den bransjen. Det var faktisk ingen. Det går bra. Alle her lener livet sitt på Jesus. Det fint. Det bra. Men hva det de kan fortelle oss om menneskesinnet? For en ting Gud I naturen. Hva kan de si om menneskesinnet? Jo, mennesker til alle tider, uansett alder, uansett status, uansett karriere, uansett bosted, alle mennesker leiter etter bekreftelse og bli elsket. Betydning, aksept, å bli hørt, å bli sett, å bli forstått. Alle kan bekrefte til alle kulturer, til alle tider, at dette med skyldfølelse, det det psykologer studerer for I nesten 7 år, og jobber med mennesket sin resten av livet, og likevel kommer så sjelden til bunns I ting, fordi den skyldfølelsen som mennesket sliter med, Og noen ganger så feier man bort skyldfølelsen ved å rettferdiggjøre sine handlinger. Og det kan man gjøre I 10 år, 20 år, 30 år, 40 år. Til slutt sprekker det, og skyldfølelsen overtar en. Dette kan mennesket fortelle. Vel, hva det evangeliet gir? Hva det Jesu oppstandelse og Jesu kors tilbyr mennesker? For nå snakker vi om, vi ferdig med beviset, vi snakker om behovet. Jo, hva det evangeliet gir? Jo, evangeliet forteller oss at straffen lå på ham for at vi skulle ha fred. Evangeliet forteller at han tok all skyld på seg, at han en soning for våre synder, at skylden og skammen og straffen ble lagt på korset, sånn at du og jeg kunne ha fred, en fred som overgår all forstand. Du vet, helt fra Adam og Eva, så har mennesket jobbet med å fraskrive seg ansvaret, man har skyld på hverandre, hva med behovet for å kamuflere seg, som man finner helt fra første Mosebok, gjemme den man frykten for å vise hvem man Og samfunnet og kulturen desperat på at du må tørre å være den du men likevel så det er noe i psykologien, det noe I mennesket som har så behov for frykten for å bli avvist, frykten for å bli sett ned på. Vi ser I vår kultur hvor redde mennesker for krenkelse. Og jeg sier ikke at vi skal akseptere krenkelser, jeg bare sier hvilken desperasjon mennesker har. Etter at hvis du krenker meg, så det finnes liksom ikke noe grovere overtramp mot meg. Enn at du krenker meg, eller sier noen ord som krenker meg. Og som sagt, jeg rettferdiggjør ikke krenkelse. Jeg bare sier, legg merke til disse dype behovene I mennesket. Og så kommer evangeliet og sier at I dette kjærligheten, nemlig at kongenes konge og herrenes herre, han som sto opp, han som har skapt alle ting, han ser deg inn I øynene og sier at du verdifull. Og jeg elsker deg, og jeg har liv å gi til deg, og jeg bryr meg om deg. Og jeg vet hvor mange hårstrå du har på hodet. Altså, for meg psykologien, menneskets behov og evangeliet, det som to gigantiske puslespillbrikker. Det noen som liker å legge puslespill her da? Det bra. Noen liker puslespill med mange, mange brikker. Dette som et puslespill med to brikker som passer perfekt. Hvis du studerer menneskets behov gjennom alle tider, og studerer hva det evangeliet fyller I mennesker, så det som to brikker, det som om mennesker, man ser på de to brikkene og lurer på, ja, skjønner ikke hvor de skal. Men evangeliet og menneskets dype behov perfect match. Han den som fyller alt I alle. Vet at oppstandelsen ikke bare har vi dokumentasjon, og vi kan tenke litt gjennom bevisene, men det vanvittig hvordan oppstandelsen fyller behovene I oss. I dette kjærligheten, ikke at vi har elsket Gud, men at han har elsket oss. Dette som alle mennesker lengter etter, egentlig fra de små. Vi har, du vet, vår vesle Mikkel, vet du, han 5 år, og han var på sin første, her om dagen så spilte han sin første fotballturnering. For han spiller jo nå, jeg vet at vi litt sånn I, mange her som heier på Rosenborg har jeg oppdaget. Det en interessant debatt, men vi tar det senere. Men du vet, for oss så det jo, det jo Vålerenga som gjelder, og Mikkel han fikk på seg drakta, spilte sin første fotballturnering. Jeg har aldri sett en stoltere gutt. Altså han svevde 30 centimeter over bakken. Vanligvis tror jeg ikke på levitasjon, men I det tilfellet her så tror jeg faktisk han fløy over banen I ren stolthet. Og liksom det her å bli sett I den situasjonen, og det at noen fikk se han når han går fram og tar imot medaljen, det liksom bare... Det er en eksplosjon av adrenalin og følelser. Vet, det er ingen som har satt seg ned med han og sagt, «Hei Mikkel, du vet, nå du blitt et menneske, du vet det, du et menneske, og da er det noe I deg som gjør at du nødt til å trenge bekreftelse, og det å like å bli sett og hørt, nei, det ligger der. Det ligger I hvert fiber I kroppen fra vi blir født, og blir sett, og blir hørt, og blir elsket, og så kommer han som Gud.» Og som egentlig, vet, jeg pleier å si det sånn til ungdommene våre, når man desperat etter likes, og får nok likes, som vi voksne også egentlig Vi bare bytter arena og gjør det på. Men en like fra himlen betyr mer enn 1 million likes fra mennesker. Fordi en like fra himlen når han som mektig, når han som Gud, når han som far, ser oss inn I øynene og sier, jeg fyller alt I alle, og jeg fyller alle behov I deg. Det fantastisk. Oppstandelsen forandrer alt. Oppstandelsen gir oss det største svaret på hvorfor I det livet Når jeg sitter sammen med ateister, det ikke sånn at det skjer hver eneste dag, men jeg med årene, alltid når jeg hørte sånn her om at vi skal ut og formidle evangeliet til mennesker, så pleide jeg veldig lenge å kjenne på sånn press på det. Fikk dårlig samvittighet og tenkte, ja, jeg burde ha vittnet mye mer. Ja, jeg burde ha fortalt mer om Jesus. Men vet du hva? Med disse tre ingrediensene, hvor du tenker gjennom dokumentasjonen for Jesu oppstandelse, og du har din fortelling, hvilke behov har han møtt I meg, hva Jesus betydde for meg, og I tillegg, jeg har en trospraksis, så kjenner jeg at det gir meg ikke lenger noen byrde av dårlig samvittighet. Det en spenning og en glede og en inspirasjon. For jeg vet at hvis evangeliet kunne spre seg I den kulturen den gangen, så kan den I hvert fall gjøre det nå. Kjære Oppdal Kristne Senter, ikke tro på den løgnen og den påstanden om at det så vanskelig og tungt å formidle evangeliet 2019, for folk så materialistiske og folk så opptatte. Vet at oppstandelsen, den bryter all logikk. For det var umulig I den kulturen. Ikke noe lettere enn det I vår kultur. Vi blir jo tross alt ikke drept for saken. Så det på en måte lettere I vår kultur, som for meg gir meg en enorm tro. På at I vårt postmoderne samfunn, og der hvor vi på Østlandet, og det som langt fra noe bibelbelte, så har jeg sånn tro på at evangeliet, på grunn av oppstandelsen, har en sånn kraft til å spre seg og berøre nye mennesker. Jeg har vokst opp med kirkevekst og sett menigheter gå opp og sett det gå ned. Jeg vet at det går I bølger. Det kan være tøffe tider, det kan være blomstringstider, det kan være momentum, og det kan være stagnasjon. Jeg har bevissthet om alle de tingene. Kanskje mer enn de fleste, så vet jeg om de mekanismene. Men vet du hva? I meg så kan jeg si at jeg runder snart 40 år, og jeg har aldri hatt sånn tro på kraften I at evangeliet skal spre seg på dette kontinentet og I nasjonen vår. Fordi han sto opp fra de døde. It is possible. Vi må bare renske ut noen av de her verdisystemene våre som skaper en sånn underbevissthet om at det ikke går. Nei, vet du hva? Oppstandelsen, den bryter absolutt all logikk. Også når det gjelder hva som mulig. Så det fullt mulig. Og jeg tror på at ved å tenke, ved å, hva skal jeg si, vokse også I de tre ingrediensene, så skjer det noe med oss. Når jeg har snakket med, I de gangene jeg sitter og snakker med artister, så det et spørsmål de aldri klarer å svare på. Og mitt mål ikke å sette folk fast, det å sette folk fri. Men likevel, det et spørsmål som det alltid stopper opp, og det på hvorfor. Når man sitter og prater om livet, så ofte så har en ateist har veldig, ofte så begynner de med å si at «Nei, men jeg trenger ikke Gud for å være et godt menneske». Og de har behov for å nesten fortelle at vi et moralsk menneske. Som kristen har ikke jeg behov for å fortelle at jeg et moralsk menneske. Som kristen så har jeg erkjent at jeg ikke det. Jeg kom til kort, det derfor jeg trengte noe større enn meg selv. Men en ateist vil gjerne fortelle om hvor moralsk han Nei, jeg ikke moralsk kristen. Jeg led nederlag, ja. Jeg like stor synder som alle andre. Så det derfor jeg har Jesus. Så jeg har ikke noe bevis om at jeg bedre moralsk enn dem. Men det har gjerne en ateist. Han må bevise at jeg moralsk. Og så sier de, jeg trenger ikke Gud for å være et godt menneske. Og så sier jeg, nei, det kan godt være, men hvorfor ønsker du å være et godt menneske da? Hvorfor være? Nei, det for barna mine. Jeg har familie for barna mine. Ja, hvorfor ønsker du å være et godt menneske for de? Hvis det ikke noe liv etter døden, så vil det jo være slutt for deg en dag, og slutt for dem. Hva betyr det? Jo, men det fordi jeg elsker jo barna mine. Og nå mener jeg ikke at du skal provosere mennesker. Men jeg spør ærlig og oppriktig, ja, men hvorfor? Hvorfor elsker du barna dine? Og vet du hva svaret alltid til slutt ender opp med, hvis du spør hvorfor mange nok ganger? Det slutter med evolusjon og genetikk. Vi her og føler kjærlighet, glede, sorg, sinne, smerte, nytelse. Alt vi og alt det vi føler, og alt det vi tenker, og alt dette, resultatet av en spesiell fiskeart I Nord-Afrika, som utviklet seg på en helt usannsynlig måte til å bli vips det som vi I dag. Det det koker ned til. Og jeg sier, vel, det noe av det tristeste jeg har hørt I hele mitt liv. For det det som til slutt, hvis du spør hvorfor mange nok ganger, ja, hvorfor elsker du barna dine? Ja, det jo, til syvende og sist så det evolusjonen. Jeg vet hva jeg så glad for. Det å tro på Jesus. Egentlig så det ikke irrasjonell når du tror på Jesus. Det irrasjonelt å tro at alt det vi føler og alt det vi resultat av en fiskeart. En forvokst fiskeart. Jesus spiste fisk. Nei, jeg så glad for. Yes, vi har beviset, men vi har behovet. At jeg vet at jeg trenger svar. Jeg trenger et hvorfor. Og vet du hva evangeliet gir det som ingen religion kan gi? Religion, den bare spiller på skyldfølelsen til mennesker. Hvis du har skyldfølelse, så vil den utnytte den ekstra. Mens evangeliet, den løser skyldspørsmålet til mennesker. Og tar straffen på seg. Helt til slutt her, betydningen. Veldig raskt. Betydningen av å kjenne ham, tro I praksis. Når kong Agrippa sier, det nesten så du overtaler meg til å bli en kristen. Hvorfor bare nesten? Hvorfor sier ikke Agrippa, jeg tror på det du sier, jeg tar imot Jesus? Hvorfor sier Agrippa, det nesten så jeg blir en kristen? Vel, det blir litt gjetting. Men kan det være, simpelt hen, at Agrippa skjønner, kong Agrippa, I hans posisjon, med hans makt, med hans status, så skjønner han at hvis jeg aksepterer oppstandelsen, så risikerer jeg alt. I min posisjon, mitt omdømme, min innflytelse, min politiske posisjon. Hvis jeg, kong Agrippa, aksepterer det du sier, så blir det bruduljer. Da blir det bråk. Kan det være? Simpelt hen at Agrippa avviser ikke oppstandelsen, men han innser at jeg kan ikke akseptere det på grunn av de konsekvensene det kommer til å gi. Jeg tenker, hvor mange mennesker det også I dag, som egentlig, når man snakker sammen om livet, når man snakker sammen om Jesus og evangeliet, så tror jeg det mange nordmenn som egentlig heller ikke avviser oppstandelsen, men man forstår også konsekvensene. Hvis jeg aksepterer dette I min familie, I den slekta jeg kommer fra, der vi alle humanetikere, fra den gren jeg kommer fra, eller I den kulturen jeg tilhører, og aksepterer oppstandelsen med den jobben jeg har, som forsker, eller som hva det nå skulle være, kan jeg akseptere oppstandelsen? Jeg tror at for Agrippa, så det for store konsekvenser, og det ikke for å gi deg noe liksom, at det skal være noe byrde på slutten her, tvert imot. Jeg tror at all kristen praksis, et resultat av oppstandelsen. Og mennesker som kommer til kirken, skal jeg utfordre deg litt I rand. Jeg har stor respekt for mennesker som kommer til kirken og har spørsmål og undringer som ikke vet. Kall det ateister og agnostikere. Jeg elsker å se de menneskene gå stegene fram til Jesus. Det er noe av det beste jeg vet, og utrolig meningsfullt. Det som jeg synes vanskelig å forstå, jeg respekterer alle mennesker, men dette har jeg vanskelig for å forstå, det kristne som tror på oppstandelsen, men det forblir en fotnote i hverdagen deres. Og man slumper inne med gudstjeneste en gang innimellom. Man gir en liten slant, fordi da har jeg gjort min kristne plikt. Jeg har et fadderbarn, for det bør man vel gjøre som kristen. Men det forblir en parentes i hverdagen. Det kan ikke jeg fatte og begripe. Kan du tro, hvis Jesus sto opp fra de døde, så forandrer jo det alt. Og jeg står ikke og liksom holder deg i nakken og sier at du må bli fanatisk. Jeg bare sier, du må jo tenke gjennom hva dette betyr. Det er lettere å si at du tror ikke på det, og så akseptere, håpe å si at man ikke har en trospraksis. Men tror du på oppstandelsen? Vel, jeg kan ikke annet enn at det påvirker hver morgen jeg står opp. Han lever, og det er grunnen til at jeg lever. Det er meningen med livet. Det er grunnen til at jeg kan tro på et liv etter døden. Hvis det ikke er noe liv etter døden, da er konsekvensen av det er fatale i synet på dette livet. Nei, det er det at det er oppstandelse etter dette livet som gjør at jeg kan leve i dette livet. Det er på grunn av livet etter døden at jeg har et liv før døden. Det snur jo opp ned på alt. Det er derfor jeg deltar, det er derfor jeg gir. Han sto opp, fordi hvis Jesus ikke sto opp fra de døde, da kan jeg egentlig ikke stole på noen ting av det andre her. Hvis han sto opp fra de døde, så kan jeg stole på alt. Da er Guds ord sant. Oppstandelsen blir nøkkelen. Hvis det bare, du vet, du kan, det er mange ting i Guds ord vi kan være balansert om. Vi kan ha ulike synspunkter, men du kan ikke være balansert om oppstandelsen. Jesus kan ikke ha stått opp 40% fra de døde. Det hender vi står opp 30% om morgenen. Det, vi har egentlig ikke stått opp 100% siden vi fikk første barn, men det er noe så. Men enten sto han opp, eller så gjorde han det ikke. Ja, men kanskje det var symbol. Nei, hvis det var symbol, så sto han ikke opp. Og da er dette verdenshistoriens største svindel, og en totalt usannsynlig en sådan. Og Paulus sier det samme, aller siste bibelvers, 1. Korinterbrev 15, aller siste bibelvers, 1. Korinterbrev 15 og vers 14, en opp. Men er ikke Kristus stått opp, sier Paulus, da er vårt budskap tomt, og deres tro er også tom, da står vi som falske vittner om Gud. Falske vittner som jøde, så vet Paulus at det å vittne falskt om Gud, det er dødsstraff i jødisk tankegang. Det er det verste kriminelle handlingen du kan begå, det er å konspirere om en handling du mener er begått av Gud. Så han sier, hvis Jesus ikke er oppstått, da er vi pseudomartyre, sier han. Da er vi falske vittner og fortjener dødsstraff. For da har vi vittnet imot Gud når vi sier at han har oppreist Kristus, noe han ikke har gjort hvis de døde ikke står opp. I vers 17 sier han, hvis Kristus ikke er stått opp, da er deres tro uten mening, og dere er fremdeles i deres synder. Men vet du hva det motsatte er? For han sier noen vers etterpå, sier han, men nå er jo Kristus stått opp. Og det verset, det er fantastisk, for han sier, hvis Jesus ikke er stått opp, da er vi fortsatt i våre synder. Hvis han er stått opp, ja, da er vi ikke lenger i våre synder. Det betyr at oppstandelsen er dokumentasjon på at du kan leve et liv uten fordømmelse. Paulus sier, hvis Jesus ikke stod opp, så er vi i våre synder. Men siden han stod opp, så er vi ikke lenger i våre synder. Vi er gjort det rettferdige. Oppstandelsen er det, det er det alt står og faller på. Uten oppstandelsen så er vår tro ingenting. Med oppstandelsen er vår tro alt. Hvordan kan man tro på oppstandelsen uten at det får en konsekvens og en praksis i min hverdag? Nei, det snur opp ned på, det er et paradigmeskift i livet. Det snur opp ned på alt. Og jeg kommer ikke med pekefingeren og fordømmelsen hvis du ikke har en kristen praksis i livet ditt. Men jeg sier, alt du kan gjøre er simpelthen tenk gjennom saken. Reflekter. Tenk hva det betyr det. Og tro på at Jesus stod opp fra det døde. Hvis Jesus stod opp fra det døde, vet du hva mer? Da stemmer det når Bibelen sier at den samme kraft som reiste Kristus opp fra det døde, den lever i oss. Det er ikke det bare en symbolsk fin tanke. Ja, jeg kan kjenne, føle et eller annet kraft. Nei, da, hvis Jesus stod opp, da er den kraften tilgjengelig. Da går det an å få helbredelse, få sykdom i kroppen sin. Da går det an å få renska sine tanker. Da kan du ha fred som overgår all forstand. Hvis Jesus ikke stod opp fra de døde, da kan jeg trøste meg med hva som helst. Da kan det være musikk, eller kunst, eller bibelvers, eller hva. Men hvis han stod opp fra de døde, jo, da har jeg noe konkret, og noe virkelig, og noe kraftfullt, som kan fornye mitt sinn og forandre mitt liv. Hvis han stod opp fra de døde, så er det sånn at det er ingenting umulig for Gud. Da har jeg tro på å bygge kirka mi også. uansett tall og statistikk og utvikling, hvis Jesus sto opp fra de døde, hvorfor skulle jeg noen gang miste motet? Man kan si det sånn her. Hvis Jesus ikke sto opp fra de døde, eller la meg snu på det. Hvis Jesus sto opp fra de døde, noe han gjorde, så det som om alt annet blir ikke ubetydelig, men mindre betydningsfullt. Det som om alt annet, andre sorger, smerter, byrder, bagasje, vil ikke påvirke meg så mye. For hvis Jesus stod opp fra de døde, så det mitt absolute håp og min redning og min tro og overbevisning. Hvis Jesus ikke stod opp fra de døde, så konsekvensen også at alt annet får mindre betydning. For da dette livet over etter hvert. Og det et blaff, og det en historie, og enda menneskets dype behov for å bli husket og bli sett og hørt, vel, det går over. Så kommer det nye individer med nye behov for å bli sett og hørt. Og det ikke for å gjøre deg trist og tungt på slutten. Det realiteten hvis det ikke noe liv etter døden. Så konsekvensen enten du tror på oppstandelsen eller ikke tror på oppstandelsen, så egentlig resten av livet cirka at det ubetydelig. Ha en deilig dag i slalombakken og nyte sola og gjøre morsomme ting og gå på en konsert og se en dårlig fotballkamp og alt det der. Jeg elsker det der. Men vet du hva? Alt annet underordnet hvis Jesus stod opp fra det døde. Hvis han ikke stod opp fra det døde, så det fortsatt underordnet, for da det meningsløst. Men hvis han stod opp fra det døde, så det sånn at resten av livet får plutselig litt mer mening det også. Til og med de trivielle tingene blir plutselig, hva skal jeg si, de underordnet det at han har stått opp, men det gjør plutselig at jeg kan gjøre det som en tjener av den oppståtte Jesus. Jeg kan stå i slalombakken og nyte dagen og vite at Gud elsker meg, og han vil at jeg skal ha en god dag, og derfor skal jeg nyte det uten dårlig samvittighet, eller tenke på hva jeg burde ha gjort og hva jeg skulle ha gjort. Jeg skal stå her og nyte det og prøve ikke å brekke beina. Og så i tillegg så vet jeg at hvis jeg kommer i møte med mennesker som trenger meg, så jeg alltid klar, for han har stått opp, han lever i meg. Det forandrer hele min livsstil, det forandrer min tankegang, det forandrer min filosofi, det forandrer mitt syn på min økonomi, det forandrer synet på seksualitet, mine rettigheter og hva jeg føler og hva jeg krav. Nei, vet du hva? Hvis Jesus stod fra det døde, kan jeg stole på alt. Det påvirker mine valg, mine relasjoner, mitt menighetsliv, det påvirker alle ting. Så egentlig, selv om du har sittet nå og hørt på meg lekse opp litt sånn historiske tjafs her, så det egentlig noe av det mest praktiske budskapet du noen gang vil høre. For oppstandelsen, det må få betydning. Det må få konsekvenser. Jesus sier, jeg veien, sannheten og livet. Sannheten, det bevisene. Veien, det nettopp når vi har behoven i livet, så går vi på veien for å få de møtt. Og livet, det betyr at det en konsekvens. Det livet jeg lever. Han har veien, sannheten og livet. Skal vi lukke øynene våre over hele salen? Lovsangene kan komme opp her.